Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjendja e nënave që po bëjnë grevë në Prishtinë ka filluar të përkeqësohet, thot njëra nga pjesëmarrëset e greves. Në Bullgari sot ditë zije për 15 personat që humbën jetën në liçenin e Ohrit. Zyrtarët në Maqedoni thonë se arrestimet e policëve dhe doganierëve tregojnë se po luftohet korrupsioni. Nga një sulme me predhë në Kabul të Afganistanit janë vrarë së paku 3 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e shkurtër të lajmeve. Sofje, Shkup. Bullgaria sot të mban në ditë zije për 15 shtetasit e këti vendi që humbën jetën pasi një anije turistike u fundos në liçenin e Ohrit në Maqedoni. Bullgaria dhe Maqedonia po i zhvillojnë hetimet e tyre lidhur me këtë incident që ndodhi të shtunën, ndërsa autoritetet e Maqedonisë kanë arrestuar kapitenin e anijes në kuadër të hetimeve lidhur me keqbërje të mundshme. Më se 40 vet ishin shpëtuar pasi anija u fundos, ndërsa 15 vet, përfshirë edhe një fëmijë, humbën jetën derisa anija po zhytej brenda disa minutave. Zyrtarët e Maqedonisë kanë thënë se anija, e ndërtuar para shumë vitesh, me gjas, ka marrë më tepër njerëz se sa që është autorizuar. Berlin. Britania dhe Gjermania kanë bërë thirrje për një konferencë të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin, që të mbahej në fund të këtij viti, për ta diskutuar planin për transferin e përgjegjësive të sigurisë tek autoritetet afgane, para reduktimit potencial të trupave të NATO-s në këtë vend. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri britanik Gordon Brown këtë nisme shpallën mbrëm në Berlin, duke thënë se në të përfshihej edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sipas zotit Brown, konferenca propozuar do të fokusohej në tri çështje: siguri, qeverisje dhe zhvillim. Kabul. Policia në Kabul thot se 3 civil janë vrarë nga predha e cila goditi një shtëpi në pjesën perëndimore të kryeqytetit të Afganistanit. Janë plagosur edhe 2 fëmijë. Kjo predhë u shkrep gjatë natës. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Washington. Zyrtarët thonë se afro 2000 studentë në Universitetin Shtetëror në Washington kanë raportuar simptome të gripit të derrave. Udhëhecit e universitetit me afro 19000 studentë kanë thënë se po veprojnë sipas udhëzimeve të qendrave për kontrollin e sëmundjes dhe parandalimit të Shteteve të Bashkuara, duke i këshilluar studentët se si të shmangen infektimit me këtë virus. Dham bllokun e shkurtër të lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Java e kaluar u përshkrua me debatet lidhur me aranjimet teknike, si thuhet, të misionit EULEX me Serbinë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Kosova sot thekson se me nënshkrimin e protokollit midis EULEX-it dhe autoriteteve të Serbisë, përfitimet politike në këtë rast po i merr qeveria serbe, e cila kështu përmbush edhe kriterin e kërkuar nga Brukseli për të liberalizuar vizat. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Bashkimi Evropian, duke treguar vendosmërinë për miratimin e një dokumenti që nxjerr jashtë lojës qeverinë e Kosovës, e ka kapërcyer mandatin e vet në Kosovë. Duke u referuar dokumenteve si ftesës kosovare për EULEX-in, rezolutës 1244 apo pakus e Atisarit, gazeta thekson se të gjitha këto dokumente evazive me një semantik që si t'ju shkoj për shtati se cilës palë, zyrtarët e Bashkimit Evropian po hedhin një hap të rrezikshëm për stabilitetin e mëtej. Në këtë kuadër e përditshme e Kosovës sot, ka vënë pas se në funksion të qetësimit të palës kosovare, ambasadat perëndimore në Prishtinë përdorën një karrem të mirë dhe se ndërhyrja që ata bën edhe në rastin e çështjes së kamerave në zgjedhje, nuk mund të arsyetohet me shpjegimet që i dhanë përfaqësuesit e pesës diplomatike perëndimore, duke e krahasuar Kosovën me vendet e perëndimit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se si këmbim leadershipi kosovar së shtudi që do t'i ulë tonet kundërshtuese të protokollit duke e thjesuar atë në një epizod teknik, ndërkohë që çdo gjë që bëhet me Serbinë nuk është e tillë, përsa kohë që ata nuk e njohin shtetin e Kosovës. Fatmir.
Mësuam se temë që trajtohet në shtyp është edhe liberalizimi vizave. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fazmir, ndonë se Kosova është i vetmi vend në rajon që ka mbetur jashtë procesit të liberalizimit të vizave, zyrtarët e qeverisë kanë thënë të përditshme së zëri se Kosova shumë shpejt do të jetë pjesë e këtij procesi. Sipas qeveritarëve të Kosovës, në vjeshtën e këtij viti, kur pritet të publikohet edhe raporti i studimit të fizibilitetit, Komisioni Evropian do t'i sugjerojë Bashkimit Evropian që për Kosovën të gjendet një model i cili do të jetë i pranueshëm për gjitha vendet anëtare, sidomos për 5 vendet që ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se edhe zyrtarët e Komisionit Evropian në Kosovë kanë paralajmëruar kohë më parë që Brukseli do t'i sugjerojë vendeve të Bashkimit Evropian që për Kosovën të gjendet një model sa i përket procesit të liberalizimit të vizave në mënyrë që as Kosova të mos jetë ishull i izoluar i rajonit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund, nga e përditshme Ekspres veçojmë një shkrim lidhur me koordinimin, si sot gazeta, të domosdoshëm midis Prishtinës zyrtare dhe Perëndimit për adresimin e problemeve kryesore të shtetit të Kosovës. Sipas gazetës, Kosova si duhet një institucioni ashtu quajtur dhoma e situatës, në cilën do të ndodhte para së gjithash koordinimi shumë më i mirë se sa ai i sotmi. Në fakt, si shtekson gazeta, në rrethanat e tanishme as që mund të flitet për një koordinim midis faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për gjitha temat e përbashkëta, shqyrtimi i cilave realisht është përgjegjësi e përbashkët, derisa Kosova të mos e mbrijë stadin e sovranitetit të plot, edhe pse edhe atëherë kur dihet synimi i hyrjes në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ky sovranitet në disa çështje kyçe në procesin e vendimarrjes për to do të ushtrohet bashkërisht me Brukselin.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Greva e 6-9-ave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 8. Ato po kërkojnë që institucionet e Kosovës të angazhohen për identifikimin e më se 400 mbetjeve mortore të personave të zhdukur. Thuhet se gjendja shëndetësore e tyre ka filluar të destabilizohet. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nisret e Kumnova, drejtuese e shoqatës Thirrjet e Nënave, thotë se gjendja shëndetësore grave që po bëjnë grev ka filluar të destabilizohet.
Gjendja shëndetësore grevistëve ka fillu të luhatët shumë, po nuk du të dorëzohem. Nuk do të gjunizohem me arsyen që janë njerëzit tanë që po preken, po shifen në kontinia dhe askusht deri në këto momente nuk e japi asmat voglin informacion.
Zonja Kumnova shtoj se deri më tash nuk kanë asnjë lloj përgjegje zyrtare nga institucionet kosovare lidhur me kërkesën e tyre. Ndërkaq grevistët i kanë vizituar përfaqësuesit i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Bexhet Shala, drejtuesi këtij këshilli, thotë se kërkesat e grave nga shoqata Thirrjet e Nënave është legjitime dhe se shkelja e të drejtës së tyre po bëhet në vazhdimsi tash e disa vite, për faktin se, siç thot ai, kanë munguar informacionet nga palët që kanë qendër luftuese lidhur me të afërmit e tyre të zhdukur.
Edhe kjo shkelj, nga se nuk është bërë të varrosa si duhet, nuk është bërë identifikimi si duhet gjatë varrosës, nuk është bërë ADN-ja me kohë, në mënyrë që pasaj nuk do të kishin këto probleme, të cilat tani po na përcjellin. Duket se nuk ka qenë një vullnet ndërkombëtarëve që këtë proces ta përfitojnë. Nuk duhet i amnestoj. I sot e radhës mirë, po me dolë që as presidenti, as kryeministri, as sekretari i parlamentit nuk kanë pasur asnjë mundësi objektive që të ndikojnë në përfitimin e procesit të identifikimit, nga se i tërë procesi për identifikimin e personave të vendosur edhe mbetjeve mortore ka qenë tronë e ndërkombëtare.
Shkelja të drejtave të njerëzit ndaj grave që po bëjnë grev sipas zotit Shala po vazhdon edhe nga misionet e tanishme ndërkombëtare në Kosovë.
Këtu Eulekti e zyra e pitafetit e ka vënë shkeljen drastike të drejtave të njerëzit, nga se asti e ka treguar as interesimin më të vogël për vjerin këtyre nëna.
Por ndryshe mendon deputeti i Kuvendit të Kosovës Naser Rugova, ish antar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, i cili ka vizituar grevistet. Ai thot se vonesat e analizave për identifikim të mbetjeve mortore në laboratorët e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur në Bosnjë nuk i arsyeton institucionet kosovare lidhur me mos identifikimin e rreth 400 mbetjeve mortore.
Për mua është e pakuptueshme që institucionet e Republikës së Kosovës, qeveria, Komisioni Qeveritar, Ministria e Drejtësisë, që nuk gjejnë një rrugë që të organizohet një formë institucionale që këto 405 mbetje mortore të dërgohen në një institucion, në një laborator me pedigrin ndërkombëtare, të merren gjitha mosat logjistike, financiare, morale, politike që një herë për gjithmonë të identifikohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë javën e kaluar ka ndërmarrë dy aksione kundër korrupsionit në radhët e saj. Ministrja Jankulovska thot se këto aksione janë dëshmi se qeveria është angazhuar fuqishëm për luftimin e korrupsionit. Por antarë të Komisionit për luftimin e korrupsionit shprehen se lufta kundër kësaj dukurie nuk është sistematike, kurse organet e drejtësisë duhet të jenë më efikase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Javën e fundit janë privuar 57 punonjës të policisë dhe 3 doganjerë të cilët dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion. 41 pjesëtar të policisë janë vënë në pranga pasi janë kapur duke marrë rushvet në vendkalimin kufitar Tavanoc që lidh Maqedonin me Serbinë, ndërsa 16 policë dhe 3 doganjerë të punësuar në pikën kufitare Qafthan në kufirin mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, gjithashtu janë privuar nga liria në ndyshimin se kanë marrë mito. Ministre e punëve të brendshme Gordana Jankulovska deklaroi për Radio në Europa e Lirë se aksioni policor kundër korrupsionit në radhët e Ministrisë së Brendshme realizohet një kohë të gjatë dhe është rezultati i ankesave të qytetarëve.
Za zhal ova akcija potvrdova deka problemot ne je rešen.
Për fat të keq, ky aksion dëshmon se problemi nuk është zgjidhur, por i njëjti dëshmon se prioriteti ynë është lufta kundër korrupsionit dhe ne do të jemi të qëndrueshëm deri në fund, madje edhe kur bëhet fjalë për ballafaqimin me korrupcionin dhe krimin në radhët tona. Përkatësisht të ngriten padi penale ndaj të punësuarve në Ministrinë e Brendshme dhe përmes shembullit ton të tregohet qytetarëve se kjo është mënyra e vetme që vërtet të ecim përpara, tha Jankulovska. Ndërsa nënkryetari Komisionit Shtetëror për luftimin e korrupsionit Ilmi Selami deklaroi se për fat të keq, organet shtetërore vetëm kohë pas kohe organizojnë aksione kundër korrupsionit.
Në kontinuitet të gjitha organet shtetërore duhet ta bëjnë punën e vet që kemi rezultate konkrete në luftë kundër korrupsionit. Ajo që komisioni në këtë rast dëshiron që ta shpreh është keqardhja se kohën e fundit bëhet një luftë e dukshme manifestuese në luftën kundër korrupsionit, por vetëm ndaj korrupsionit i cili manifestohet në përmasa më të vogla. Ministria e Punëve të Brendshme lufton korrupsionin kohëve të fundit, vetëm korrupsionin i cili quhet mito ose rishfeti. Ndërsa korrupsioni në përmasa më të mëdha që bëhen në nivelet më të larta shtetërore, Komisioni Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit nuk shef hapa më konkret.
Selami u bën thirrje organeve të sistemit të drejtësisë që të jenë më aktiv në luftën kundër korrupsionit.
Kisha dashur të bëj thirrje edhe prokurorisë publike dhe gjyqësorit që të jenë sa më efikas dhe sa më agil në këtë drejtim, me qëllim që ata të cilët janë paraqitur në prokurori publike që të shohin epilogun e përfundimtar në gjyq.
Nënkryetari Komisionit për luftimin e korrupsionit Ilmi Selami thot se qeveria, edhe pse deklarativisht ka manifestuar vullnet politik për luftimin e kësaj dukurie, i njëjti duhet të dëshmohet me aksione konkrete pasi tani është koha kur vendi duhet të tregojë rezultate në këtë drejtim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjendja e nënave që po bëjnë grevë në Prishtinë ka filluar të përkeqësohet, të thot njëra nga pjesëmarrësit e greves. Në Bullgari sot ditëzije për 15 personat që humbën jetën në liçenin e Ohrit. Zyrtarët në Maqedoni thonë se arrestimet e policëve dhe doganjerëve tregojnë se po luftohet korrupsioni. Nga një sulme me predh në Kabul të Afganistanit janë vrarë së paku 3 vetë. Pra të ndëruar të gjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radis Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.